Теврат, башлану, 21-нче бап. Раббы айтханы дайын, Сарены унутмады. Айтханыны япты. Саре юклю олды. Векарт Ибраимге Алла айтхан вақтында оғлан бала тапты. Ибраим озының Сареден доған оғлына Исхақ деген ат қойды. 8-нче күні Алла эмір еткені кебі, Ибраим Исхақ оғлыны сүннет еттірді. Исхақ доғғанда Ибраим 100 яшында еді. Саре, Алла мені күлмеге мәжбүр етті. Кім мені мақымда ешітсе күлежектір, деді ве Ибраимге оның Саресі баланы көкісінен еміздіреджегіні кім айтып олыр еді. Ама іште, қартлығында Ибраимге менден оғлан бала көрмеге насып олды, деп қошты. Бала осты, ве көкістен кестірілді. Исхақ көкістен кестірілген күні Ибраим бұйып той япты. Мысырлық ағар Ибраимге тапқан оғлан Исхақның үстінден күлгенде, Саре бұны көрді де Ибраимге, «Бұл құл апайны оғлынен берабер айдап ебер. Бұл құл апайның оғлы менім оғлым Исхақ кебі мирас алмажақ», деді. Оз оғла қында айтылған бұл афлар Ибраимны пек ғамландырды. Ләкен Алла Ибраимге бойле деді. Құл апайың ве оғлың үчін ғамлы олма. Саре саңа не айтса оны дыңне. Сенің евлятларың оларақ Исхақтан чыққанлар сайлажақлар. Қызметчі апайның оғлындан да қал хасыл етерім. Чүнки о да сенің евлядың. Ибраим саба ерте тұрып, отмек ве суға толы мешін торба алып, хағарға берді ве оның омызларына қойды. Оғлыны да оңа берді ве кет деді. Хағар кетіп, Бейершева сахрасында долашты. Мешін торбадаки су биткен сон, хағар оғлыны чалы түбінде қалдырды. Озы исе барып, баланың өлежегіні көрмеге істемейім деп, бір яй атышы узақлығында отырды. Отырып, қиямет қопарды ве оқыр-оқыр ағлады. Алла оғланның сесіні ешітті. Алланың мелегі көктен хағарны чағырып бойле деді. Не олды саңа, хағар? Қорқма, Алла оғланның сесіні о олған ерінде ешітті. Тур, оғланны көтер да, оны қолындан тұт. Мен ондан бұйык миллет асыл етеджем. Алла оның көзлеріні ачты, ве хағар суы олған құйыны көрді. Барып, мешін торбаны суға толдырды, ве оғланға ічірді. Алла оғланнен еді. Бала осты, сахрада яшап башлады, ве яйдан атқан оқчы олды. О, Паран сахрасында яша еді. Анасы оңа мысыр топрағындан апай алды. О заман Авимелек озының аскер башы Пиколнен берабер Ибраимге деді. Алла саңа ер бір тұтқан ішіңде ярдым ете. Шымды мында Алланың адынен маңа емін етки, сен не маңа, не балларыма, не евлятларыма хайынлық япмасың. Насыл мен саңа яқшылық япқан олсам, сен де ойле маңа ве вақтын жаяшаған топрағыңа яқшылық япарсың. Емін етем, деді Ибраим. Сон Ибраим Авимелекні оп келеді. Чүнки оның қызметчілері Ибраимден суға толы құйыны тұтып алған еділер. Бұны кім япқанына білмейім, деді Авимелек. Сен де маңа бір шей айтмадың. Бұ іш ақында мен шындыгежі ешітмедім. Ибраим қой ечкелерінің ве туварларының бір қысмыны алып Авимелекке берді. Ве олар ексі аңлашма тыздылер. Сон Ибраим қой сұрысынден еді қойны алып, оларыны айры қойды. Авимелек Ибраимден, «Бұ сен айры қойған еді қойларың негедір?» деп сұрады. «Бұ еді қойны елімден ал. Олар бұ құйыны мен қазғаныма шатлық олсынлар», деді Ибраим. Ибраим бұ ернің адыны Бейершева қойды, чүнки олар ексі мында емін еттілер. Бойлелікнен, олар Бейершевада аңлашма тыздылер. Сон Авимелек ве оның аскербашы Пикол барып, филистинлерінің топрағына қайттылар. Ибраим исе Бейершевада Тамариск терегіні сачты ве анда Раббыге, Эбеди Аллаға дуа етті. Сон Ибраим филистинлерінің топрағында да чоқ вақыт яшады.